Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον podcast του Innovation Talks της Crowd Policy, όπου έχουμε την χαρά και φυσικά την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Χρυσή Βιτσιλάκη, πριτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με πολυετή εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα και ευρηματικότητα τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που είναι ένα από τα 7 ελληνικά πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Στρατηγικό Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Αγαπητή κυρία Βιτσιλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να είστε σήμερα μαζί μας και να μοιραστείτε την εμπειρία σας αλλά και την πλούσια πολυεπίπεδη δράση σας στον χώρο της εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου που είμαι εδώ.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και για να ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς και την επαγγελματική σας πλούσια πορεία ακαδημαϊκή έως τώρα.
Νομίζω ότι το ταξίδι στη ζωή και στη γνώση ξεκίνησε κάπου στα 14, που έφυγα με τη μητέρα μου και την αδελφή μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και έκανα όλες μου τις σπουδές και είχα την τύχη να γνωρίσω πραγματικές επιστημονικές σπουδές, πραγματική επιστημονική έρευνα, και ποια είναι η χαρά του να μπορείς να είσαι ερευνητής πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα, μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό και στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, επέστρεψα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι για να πάω στην Ρόδο, που ήταν η πατρίδα του άντρα μου, για να κάνω την οικογένειά μου. Εκεί όμως είχε προκύψει εντωμεταξύ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και στη συνέχεια, λόγω και του γεγονότος ότι είχα και δύο παιδιά, και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου έστρεψα τις σπουδές μου από το χώρο της καθαρής κοινωνιολογίας, θα έλεγα, και της πολιτικής κοινωνιολογίας, στο χώρο της εκπαίδευσης. Και στο χώρο αυτό, τόσο από πλευράς επιστημονικής, όσο και από πλευράς διοικητικής πλέον, αφιερώθηκα τα τελευταία 30 χρόνια.
Εξαιρετικά. Πολύ σημαντικό, λοιπόν, άνθρωποι που φεύγουν και αποκτούν νέες εμπειρίες, ερεθίσματα και άλλες εικόνες να επιστρέφουν και με μεράκι να τα εφαρμόζουν όλα αυτά και ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό στα ελληνικά δεδομένα. Πραγματικά πολύ σημαντικό. Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση ως η πρώτη γυναίκα πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου να ηγείστε ενός πολυπληθούς ιδρύματος που χωροταξικά έχει σχολές σε 6 νησιά, αν δεν κάνω λάθος, και ενώνει ουσιαστικά το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο?
Κοιτάξτε, η διάσταση της έμφυλης υπόστασης και του να ασκεί κανείς διοίκηση ως γυναίκα ή να έχει καταφέρει και να κατέχει θέση ευθύνης σε ένα πανεπιστήμιο, σε οποιοδήποτε χώρο, αλλά ιδιαίτερα σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι προφανώς ιδιαίτερα τιμητική και ιδιαίτερα σημαντική, και για κανέναν δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να την κατακτήσει. Οι γυναίκες, όπως δείχνουν και τα νούμερα, σε γενικές γραμμές, παρότι αποτελούν στις περισσότερες χώρες το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, έχουν πολύ μικρή εκπροσώπηση στις θέσεις ευθύνης και στις θέσεις εξουσίας. Πόσο μάλλον σε θέσεις και ευθύνης και εξουσίας και υψηλού κύρους, όπως είναι αυτό μιας Πριτανικής Αρχής. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι από τα 24 πανεπιστήμια είμαστε μόνο 3 γυναίκες και στην καλύτερη περίπτωση έχουμε υπάρξει πριν μερικά χρόνια 4. Αυτό δείχνει και τη μεγάλη ανισότητα που ισχύει σε αυτό το επίπεδο, και σκοπός είναι, και ο δικός μου, δεδομένου ότι κάνω και σπουδές φύλου, να προτάσω και στις νέες γενιές και να αναδεικνύω αυτή την έμφυλη διάσταση, εξού και ο όρος Πριτάνισσα, και όχι Πρίτανης με γιώτα ή ο ή Πρίτανης, για να μπορέσουν να έχουν και ένα, οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες στο χώρο μας και αυτό που λέμε role models, οι υποδείγματα στην πραγματική ζωή γυναικών που κατακτούν αυτές τις θέσεις. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά στη διοίκηση καθ' αυτή των δυσκολιών ή θα έλεγα εγώ των προκλήσεων του να διοικεί κανείς ένα δύσκολο, είναι η αλήθεια, μάλλον το πιο δύσκολο ίδρυμα στην Ελλάδα από πλευράς διασποράς του σε 6 διαφορετικά νησιά στις 2 περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Αυτό από μόνο του εγώ το αντιμετώπισα από την αρχή ως μία πρόκληση. Επειδή όπως σας ανέφερα είμαι 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο και ξεκίνησα μαζί με το Πανεπιστήμιο περίπου από τα πρώτα του βήματα, έμαθα και εγώ, όπως και οι περισσότεροι από εμάς, να αντιμετωπίζω τις δυσκολίες του ως ένα μέρος της καθημερινότητάς μας, της καθημερινότητας ολωνών μας. Όταν πρέπει να μετακινηθούμε για να πάμε σε μία συνάντηση, δεν είναι το ίδιο. Δεδομένου ότι τα περισσότερα πράγματα γίνονται στο κέντρο. Όταν πρέπει να ταξιδέψουμε οπουδήποτε στο εξωτερικό, εμείς έχουμε τουλάχιστον άλλη μία πτήση, κάτι που δυσχεραίνει τα πράγματα. Αλλά υπάρχει βέβαια και η σημαντικότατη διάσταση της διασποράς του να διοικείς στην πραγματικότητα μονάδες σε 6 διαφορετικά νησιά. Εδώ ήρθε να βοηθήσει πάρα πολύ και έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, όπως σας είπα, η αξιοποίηση των τεχνολογιών από πολύ νωρίς, όπου στην πραγματικότητα στο Αιγαίο είχαμε ανακαλύψει και εγκαταστήσει και χρησιμοποιούσαμε αυτό που σήμερα λέμε e-governance, ήδη από τη δεκαετία του 80 και σίγουρα τη δεκαετία του 90. Όπως επίσης και με το e-learning, το ξεκινήσαμε ήδη από την δεκαετία του 2000 και το 2004 ήμασταν από τους πρωτοπόρους και στην μελέτη αλλά και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Οπότε υπάρχουν προκλήσεις στη χωροταξική διασπορά στο Πανεπιστήμιο μας, αλλά είναι και η ομορφιά του. Έχουμε βρει τον τρόπο να δουλεύουμε όλοι μαζί. Χαιρόμαστε όταν συνευρισκόμαστε και με φυσική παρουσία όπου συνευρισκόμαστε και κατά τα λοιπά συνεχίζουμε τη δουλειά μας όπως αυτή τη στιγμή για τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, αν και σε αυτά είναι πολύ πιο εύκολη η επικοινωνία οδικά ή σιδηροδρομικά ή άλλως, εμάς μας χωρίζει η θάλασσα, αλλά κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε με λίγη παραπάνω δυσκολία αλλά με την ίδια αγάπη και έτσι την ίδια ζέση, θα έλεγα ίσως και περισσότερη.
Αποδεικνύεται σίγουρα ότι οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν και να αντιμετωπίσουν και να ανταπεξέλθουν σε όλες τις προκλήσεις, σε αυτές που μας περιγράψατε πραγματικά, που στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρώ και εγώ ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω και της διασποράς και της νησιωτικότητας που υπάρχει και την οποία αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νησιώτες μας και όλοι βέβαια όσοι κατοικούν στα νησιά αυτά.
Προηγήθηκαν μου βέβαια αξιόλογοι συνάδελφοι και άνδρες που έκαναν το ίδιο πράγμα, αλλά νομίζω ότι τη διάσταση του φύλου που είναι η μεγάλη διαφοροποίηση, που έδωσε και μια διαφορετική διάσταση, θα έλεγα, στη διοίκηση. Παρά αυτά, ο στόχος παραμένει ο ένας, να υπηρετούμε το Ίδρυμα με θέρμη και κατά το δυνατόν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και νομίζω αυτό το κάναμε όλοι και προσπάθησα να το κάνω και εγώ με όλες μου τις δυνάμεις.
Βέβαια. Ένας σημαντικός τομέας που συμβάλλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και στην επαφή του με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες είναι τα προγράμματα διαβίου μάθησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΗΜ, του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στα οποία είστε επιστημονικά υπεύθυνοι. Πείτε μας λίγα λόγια για τον σκοπό και το αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων αλλά και τη στρατηγική που αναπτύσσετε για την εξέλιξη αυτών.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, τόσο η ευρωπαϊκή στρατηγική, όσο και η εθνική στρατηγική πλέον και βέβαια η αντιμετώπιση της παγκόσμιας συνθήκης, χρειάζεται όχι μόνο τις βασικές σπουδές ή ακόμα και τις εξειδικευμένες επιστημονικές σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, αλλά χρειάζεται μία συνεχή επανεκπαίδευση επανεξάσκηση, επικαιροποίηση γνώσεων και των αποφύτων του Πανεπιστημίου, αλλά και άλλων μελών του πληθυσμού μας που δεν είχαν την δυνατότητα ή δεν επέλεξαν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο στο ένα ή στο άλλο επίπεδο. Οπότε εδώ η διαβίου μάθηση, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόταγμα εδώ και δεκαετίες, έχει τα τελευταία χρόνια θεσμοθετηθεί σε επίπεδο λειτουργίας όχι μόνο των ιδιωτικών κέντρων διαβίου μάθησης, αλλά και με την ίδρυση και λειτουργία κέντρων διαβίου μάθησης στα πανεπιστήμια. Ομολογώ ότι και από τις μελέτες της ίδιας της ΕΘΑΕ και από τα γενικότερα στοιχεία, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχαμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε πολύ νωρίς τις σπουδές διαβίου, ήδη από το 2011-12, όπου είχα αναλάβει ως επιστημονικά υπεύθυνη στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτούμενου έργου για την νησιωτικότητα, να αναπτύξω μαζί με μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων και συναδελφισσών τα προγράμματα διαβίου μάθησης ως δομή. Επειδή αυτή η δομή στήθηκε σε ένα επιστημονικό πραγματικά επίπεδο, όπως αρμόζει και σε άτομα που προέρχονται από τα πεδία της εκπαίδευσης επιστημονικά, μπορέσαμε να αναπτύξουμε αυτή την τεχνογνωσία που όταν το 2018 ιδρύθηκαν τα ΚΕΔΙΒΗΜ, να την περάσουμε σε αυτό. Πρέπει να πω ότι η πρόεδρος, όπως διανόμου προβλέπετε, είναι ο εκάστοτε αρμόδιος αντιπρίτανης για την διαβίου μάθηση, όπως προκύπτει από τις αρμοδιότητες που έχει λάβει. Και σε εμάς είναι ο συνάδελφος, ο καθηγητής, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο αντιπρίτανης πρόεδρος. Εγώ, λόγω της κεκτημένης εμπειρίας, συνέχισα να υλοποιώ από το 12 προγράμματα, και αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλα και επιτυχή προγράμματα, κυρίως γιατί έχουν στηθεί, όπως είπα, ποιοτικά και επιστημονικά και απευθύνονται σε μεγάλο βαθμό σε εκπαιδευτικούς που χρειάζονται στην πραγματικότητα μια συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεών τους, γιατί καλούνται και αυτοί τις νέες διδακτικές και τις νέες γνώσεις που λαμβάνουν να τις περάσουν και στην καθημερινή τους πρακτική. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που μπορέσαμε και με την κεκτημένη εμπειρία αλλά και με τη δουλειά όλων των συναδέλφων και συναδελφισσών και με τη λειτουργία του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΗΜ, τον Πρόεδρο, τον Διευθυντή, όλη την οργάνωση, να φτιάξουμε αυτό που θα έλεγα, με περηφάνεια είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο και από τις γενικές γραμμές αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοι, οργανωτικά και λειτουργικά, αλλά και από πλευράς αποτελεσματικότητας, το καλύτερο ΚΕΔΙΒΗΜ αυτή τη στιγμή. Το οποίο φαίνεται και από το γεγονός ότι οι ίδιοι συνάδελφοι πολλές φορές μας ρωτούν πώς να αντιμετωπίσουμε πανεπιστήμια που δεν τα είχαν στήσει πριν. Οπότε έρχεται το Πανεπιστήμιο και με αυτή τη δομή να παρέχει υψηλού επίπεδου σπουδές σε προπτυχιακό, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών και στη διαβίου μάθηση.
Πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που πραγματικά αυτό που είπατε, η επικαιροποίηση είναι νομίζω στις μέρες μας αυτό που χρειάζεται σε όλους τους κλάδους, ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις αλλαγές και τις προκλήσεις που συνεχώς αντιμετωπίζουμε και στον εργασιακό τομέα καθημερινά. Οι νέες τεχνολογίες, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αναφερθήκατε και σε αυτές νωρίτερα, πέραν των υπολείπων πλέον εκτιμάτων, έχουν ενισχύσει το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Κατά τη γνώμη σας, το e-learning πόσο συμβάλλει τελικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση? Πιστεύετε ότι διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στο θεσμό της διαβίου μάθησης?
Κοιτάξτε, οι νέες τεχνολογίες αξιοποιούνται και ορθώς και ολοένα και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία και αποτελούν πλέον μία σημαντική παράμετρο στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Από το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα στην εκπαιδευτική πράξη, όπου στην πραγματικότητα βοηθούν στη βελτίωση και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες, όπως είπα, καθώς μέσα από την αξιοποίηση, θα έλεγα, πολυμέσων και πολλαπλών παραστάσεων, ιδιαίτερα και στις νέες γενιές που από πολύ μικρές έρχονται σε επαφή πρώτα μαζί με την πιπίλα και με ένα κινητό τηλέφωνο ή δίπλα με ένα iPad, να βλέπουν κινούμενα σχέδια. Σκιώνονται από νωρίς σε αυτά, οπότε η κίνηση της εικόνας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, του ήχου, των σκίτσων, των αναπαραστάσεων, αλλά και των πολλαπλών πλατφορμών, διαδικτυακών εφαρμογών, βάσεων δεδομένων και πληροφοριών που υπάρχουν, είναι πλέον δεδομένα ως εργαλεία στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Και σε επίπεδο βεβαίως πανεπιστημίου και πηγαίνοντας και προς τα κάτω. Όμως το e-learning είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Καταρχήν, το e-learning δεν είναι αυτό που ζήσαμε στην πανδημία και που εμείς που επιστημονικά το μελετούμε, το ονομάζουμε remote emergency teaching, distance teaching. Και αυτό γιατί η πραγματική ηλεκτρονική μάθηση είναι μια ολόκληρη διαφορετική προσέγγιση στη μάθηση που αξιοποιεί τις τεχνολογίες, αλλά μέσα από ένα άλλο παιδαγωγικό μοντέλο, από ένα μοντέλο το οποίο ενεργοποιεί μέσα ακριβώς από το περιβάλλον το τεχνολογικό, τον τρόπο πρόσβασης, αξιοποίησης, κατανόησης και επεξεργασίας της γνώσης. Βεβαίως, ως τέτοιο, είναι πολύ πιο... Και σίγουρα πρέπει να πω ότι e-learning δεν είναι να κάνω αυτό που έκανα μέσα σε μία τάξη με μία διάλεξη, μπαίνοντας μπροστά από μία κάμερα και μιλώντας επί τρεις ώρες, λέγοντας το ποίημά μου σε εισαγωγικά. Όπως λέω εγώ. Χρειάζεται άλλου είδους εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να φτιαχτεί ειδικά για να κεντρήσει την προσοχή κατά τη μελέτη του ερευνητή, του μελετητή, να τον κεντρίζει συνέχεια, να τον κάνει να σκέφτεται τι έχει μελετήσει, τι είναι αυτό, τι παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσει στη ζωή του για να κατανοήσει καλύτερα αυτό που διαβάζει κτλ. Κάτι βέβαια που είναι και μια παιδαγωγική μεθοδολογία που θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε και μέσα στην ίδια την τάξη, αλλά έρχεται πολύ περισσότερο στην επιφάνεια και μέσα στην ηλεκτρονική μάθηση. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι πιο ταιριαστό, θα έλεγε κανείς, επειδή δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στη μάθηση, μεγαλύτερες δυνατότητες αυτονομίας στη μάθηση, είναι πιο ταιριαστό στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και μπορεί να γίνει μερικώς, όπως γίνεται, και στο επίπεδο των σπουδών πρώτου κύκλου, στα προπτυχιακά, σε μεγάλο βαθμό στα μεταπτυχιακά, που τώρα επιτρέπεται να γίνονται και κατά 100% από απόσταση, και θα ήθελα να ευελπιστώ ότι αργά ή γρήγορα με υψηλού επίπεδου ηλεκτρονική μάθηση και όχι απλά μέσα από μια οθόνη υπολογιστή, και βέβαια στην διαβίου μάθηση και την κατάρτιση, γιατί δίνει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να μελετήσουν και να έχουν πρόσβαση στη γνώση και στην αξιολόγηση, στο χώρο και το χρόνο που τους είναι πρόσφορο, δεδομένου ότι μπορεί να είναι εργαζόμενοι κτλ. Στο Αιγαίο είχαμε την τύχη, όπως σας είπα, και λόγω της φύσης του Πανεπιστημίου, να μπούμε πάρα πολύ νωρίς εν γέννη στην χρήση της τεχνολογίας, αλλά ήδη από το 2000 είχαμε ξεκινήσει να στείλουμε προγράμματα. Το 2004 ήδη είχαμε πάρει χρηματοδότηση για να κάνουμε διδασκαλία μαθημάτων φύλου εν προκειμένου. Ήμουν υπεύθυνη εκείνη την εποχή με πολλούς άλλους συναδέλφους και συναδέλφισες, για να μπορούμε να διδάσκουμε τα μαθήματα φύλου οριζόντια σε όλα μας τα τμήματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνανε όλα τα άλλα πανεπιστήμια, σε μία τάξη. Σωστά. Εμείς θα πρέπει να το κάνουμε online. Και επίσης στήσαμε ένα μεταπτυχιακό που εισήγαγε την ηλεκτρονική μάθηση από τότε, και έκτοτε τη μιλητάμε και σε σύγχρονα μεταπτυχιακά και ως αντικείμενο. Οπότε υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αξιοποίηση των τεχνολογιών εν κατακλείδη, στην εκπαίδευση που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, και υπάρχει και η ηλεκτρονική μάθηση που είναι μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική προσέγγιση στην εκπαίδευση και τη μάθηση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.
Πράγματι και προσωπική μου εμπειρία προετών βέβαια, παρακολουθώντας ένα e-learning, ένα πρόγραμμα e-learning του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε οικείο γνωστικό αντικείμενο σήμερα, διαπίστωσα πόσο υψηλό ήταν το επίπεδο της γνώσης, αλλά και η διαδικασία, πόσο ευελιξία, αυτό που είπατε, πόσο ευελιξία προσέφερε στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος ήθελα πραγματικά να προσθέσω κάτι στη γνώση μου και πραγματικά πήρα την πληροφορία αυτή που ήθελα και δεν μπορώ να κρύψω ότι ήταν και παραπάνω από τις προσδοκίες μου.
Επομένως, ναι, γιατί ναι. Γίνεται σταθερά από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθηγητές και καθηγήτριες, μέχρι πρέπει να πω να δημιουργήσουμε αυτό το πρότυπο ήδη από το 2012. Υπήρχαν πρακτικές όπου απλά διαφημίζονταν ένα πρόγραμμα ή ανατίθεντο σε κάποιον, έστω και με μια πρόσκληση να παράξει εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς την εγγύηση της αξιοποίησης επιστημονικού προσωπικού, μαζί βέβαια πάντα με προσωπικό που από τον επαγγελματικό χώρο έχει και υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά έχει και την επαγγελματική εμπειρία για να περάσει και σε επίπεδο μεταπτυχιακό, αλλά κυρίως σε επίπεδο διαβίου μάθησης. Αυτός ο συγκερασμός της επαγγελματικής εμπειρίας μαζί με την επιστημονική γνώση είναι το καλύτερο εχέγγυο για ποιοτική μάθηση σε όλα τα επίπεδα και στη διαβίου εν προκειμένου. Γιατί στη διδοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορούμε να έχουμε διδασκαλία αν δεν είναι άτομα με ιδιαίτερη και επιστημονικά προσόντα και επαγγελματική εμπειρία βέβαια.
Πράγματι. Και να πούμε βέβαια ότι η διαβίου μάθηση δεν τελειώνει ποτέ και αυτό είναι και το ωραίο.
Αυτός είναι ο ορισμός της.
Ναι. ότι οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να έχει πρόσβαση πραγματικά σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και γνώσης και μπορεί να ξεκινήσει ίσως και κάτι καινούριο. Οπότε είναι κάτι το οποίο νομίζω υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και θα το βρούμε μπροστά μας πόσο σημαντική είναι η ύπαρξή του αυτή σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες και οι απαιτήσεις στον εργασιακό τομέα.
Ακόμα και ο λαός μας έλεγε πάντα κατά τις αρχαίες ρήσεις «διδάσκω αη διδασκόμενος». Πολύ και διδασκόμενοι βέβαια, για να βάλουμε την έμφαση διάσταση.
Πολύ σωστά. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματικά αποτελεί ένα έγκυρο και υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκό ερευνητικό ίδρυμα που επενδύει στην καινοτομία και τη συστηματική έρευνα και εξυγχρονίζει διαρκώς τα γνωστικά του αντικείμενα και τα ερευνητικά πεδία. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας, κυρία Βιτσιλάκη, την στρατηγική με την οποία επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί.
Κοιτάξτε, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημιουργήθηκε πριν από 34-35 χρόνια με βάση μια στρατηγική και ένα όραμα αναπτυξιακό, θα έλεγα, που συνίστατο στην προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας, στη δημιουργία στην περιοχή του Αιγαίου πόλων ακαδημαϊκής αριστείας στην ακριτική αυτή περιοχή στα σύνορά μας, αλλά ταυτόχρονα και να θερακίσει τα νησιά και τις τοπικές κοινωνίες και κοινωνικο-οικονομικά και πνευματικά και πολιτιστικά και να αναβαθμίσει αυτό το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Κάτι το οποίο το έχει πράξει με συνέχεια και συνέπεια. Το σημαντικότερο εργαλείο προς αυτή τη διασφάλιση της διατήρησης και κατάκτησης ολοένα και υψηλότερου επίπεδου καινοτομίας και ακαδημαϊκής ποιότητας έχει βέβαια να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό, με τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τους καθηγητές, τις καθηγήτριες, το λοιπόν ακαδημαϊκό προσωπικό και τη σκληρή δουλειά και του διοικητικού μας προσωπικού που μας υποστηρίζει, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάτω από αυτό που σας ανέφερα και πριν, πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ότι, για παράδειγμα, οι συνάδελφοί μας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αλλά ταυτόχρονα να παράγουν έργο που είναι εφάμιλο και εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο με αυτό των κεντρικών πανεπιστημίων. Οπότε, εδώ που είμαστε, η αφιέρωση και στην επιστήμη μας, αλλά και στο πανεπιστήμιο και στον τόπο μας, είναι ισχυρά κίνητρα, δίνοντας βέβαια και μια ποιότητα ζωής που πάρα πολλές φορές χάνεται στο αστικό κέντρο. Αλλά βέβαια και συνεχίζοντας σταθερά να ενισχύουμε τις υποδομές μας, τις ερευνητικές μας υποδομές και προωθώντας ερευνητικά προγράμματα και ακαδημαϊκές στρατηγικές, οι οποίες από τη μία αναδεικνύουν τους πυλώνες αριστείας του πανεπιστημίου μας, όπως κάνουμε μέσα από μεγάλα ερευνητικά έργα που συγκροτούμε, αλλά ταυτόχρονα ανοίγοντας και τα φτερά μας στις διεθνείς συνεργασίες, όπως αναφέρατε, συμμετέχοντας και στο θεσμό των νέων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, συνεργαζόμενοι και συνεργαζόμενες με συναδέλφους και συναδέλφες με άλλα πανεπιστήμια από την Αυστραλία και την Άπο Ανατολή μέχρι τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Βραζιλία. Και αυτό μας δίνει και τις απαραίτητες συνέργειες και συνεργασίες και τα κίνητρα και το βλέμμα προς τα έξω, αλλά και τις ρίζες προς τις τοπικές μας κοινωνίες, στο πλαίσιο των οποίων, παρά τις δυσκολίες, έχουμε μία ποιότητα ζωής και ποιότητα υποδομών για να κάνουμε τη δουλειά μας.
Και συνεχίζετε να καινοτομείτε, και το λέω αυτό γιατί πρωτοστατείτε, αν μου επιτρέπετε όρο, σε μία άκρο σημαντική πρωτοβουλία της δημιουργίας ενός κέντρου έρευνας και καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία και ανάπτυξη, ενός education hub, το οποίο θα προσδώσει μια νέα δυναμική τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, καθότι αποτελεί το πρώτο πανελλαδικά διεπιστημονικό δίκτυο για τη γαλάζια ανάπτυξη και τη σύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Και παράλληλα, είναι το πρώτο κέντρο που δημιουργείται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Μιλήστε μας για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει.
Τα βασικά credits αυτής της πρωτοβουλίας και αυτής της προσπάθειας πιστώνονται στη συνεργασία των συναδέλφων μας και των δύο ηθινών του νου, το πίσω από την ιδέα αυτή, πίσω από την προσπάθεια αυτή, που είναι ο κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής, ο κύριος Καβάσαλης, ο καθηγητής κύριος Καβάσαλης και η κοσμητόρισα της Σχολής Διοίκησης, η κυρία Λεκάκου. Είναι ακριβώς μία προσπάθεια, μαζί με άλλες που καταβάλουμε, να αναδείξουμε στην όλη διάσταση της προώθησης, της αηφορίας και του περιβάλλοντος και της προστασίας του και της ανάδειξή τους και τη διάσταση, τη γαλάζια θα έλεγε κανείς, και όχι μόνο την πράσινη, αλλά μαζί με την πράσινη και ιδιαίτερα καθώς είμαστε και ένα νησιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά και επειδή η επιστημονική γνώση έχει τόσο προχωρήσει τώρα που δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση του θαλάσσιου πλούτου για την παραγωγή από ενέργεια μέχρι όλων των ειδών τα νέα προϊόντα. Η θάλασσα πάντα ήταν ο χώρος ανάπτυξης μέγιστης οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι η ναυτιλία και οι λοιπές δραστηριότητες στο χώρο. Οπότε, με δεδομένο ότι εμείς είμαστε όχι μόνο ένα νησιωτικό πανεπιστήμιο, αλλά έχουμε το μόνο τμήμα της μελέτης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ωκεανογραφίας, που είναι το τμήμα ωκεανογραφίας και θαλάσσιων βιοεπιστημών. Δύο από τα μεγαλύτερα τμήματα ναυτιλίας τώρα έχει δημιουργηθεί πρόσφατα, και τρίτο, και τα πιο γνωστά, το δικό μας και διεθνώς, και με εξαιρετικά δυναμικό προσωπικό. Με τις σχολές διοίκησης στις οποίες εντάσσεται ο κλάδος και ο χώρος και της ναυτιλίας, αλλά και του περιβάλλοντος που, όπως σας είπα, πολλαπλές και μηχανικές, αλλά και λοιπές επιστήμες έρχονται να συνδράμουν στην αξιοποίηση της θάλασσας και της ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας και της επιστήμης. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό και το παλεύουμε. Δεν βρίσκουμε ακόμα ανταπόκριση για τη στέγασή του. Έχουμε ασκήσει ιδιαίτερη πίεση προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την αξιοποίηση ενός ακινήτου που επί 15 χρόνια ήταν αναξιοποίητο, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει και ευελπιστούμε ότι πολύ γρήγορα όλες αυτές οι επιστημονικές συνέργειες που διαθέτουμε και με το εξωτερικό θα βρουν και τη στέγη τους. Όμως συμμετέχουμε και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την ΣΥΣΚΟ και η οποία ήρθε μαζί με το κέντρο γνώσης της ΩΝΕΞ και η ΣΥΣΚΟ ήρθε να λειτουργήσει ως ο τεχνολογικός πυλώνας αυτού του κέντρου που έχει έδρα τη ΣΥΡΟ και το Πανεπιστήμιο ως ακαδημαϊκός πυλώνας. Και εκεί καταλαβαίνετε όλη αυτή η εξειδικευμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία και επιστημοσύνη που διαθέτουν οι συνάδελφοι από όλα αυτά τα επιμέρους τμήματα θα μπορέσουν να συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη αυτού του κέντρου. Το Education Hub στο οποίο αναφερθήκατε είναι μια τρίτη πρωτοβουλία. Αυτή τώρα βρίσκεται υπό ανάπτυξη και έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμε αυτού, καθώς αυτοχρηματοδοτείται ένα EduTech Hub, ένα Educational Technology Hub, που δεν έχουμε στη χώρα μας επίπεδο πανεπιστημιακό και είναι πρωτοβουλία και αυτοχρηματοδότηση της δικής μας ερευνητικής ομάδας για την προαγωγή και την αξιοποίηση της νέας παραγόμενης επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση και στην τριτοβάθμια, αλλά κατά κύριο λόγο με μεγάλη απέτηση, όπως συζητήσαμε και πριν, στον καινούριο χώρο του upskilling και του reskilling, της κατάρτισης και της επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στις νέες καινοτόμες επαγγελματικές θέσεις οι οποίες δημιουργούνται και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται. Και είναι βέβαια και πολλές άλλες οι πρωτοβουλίες, τις οποίες θα θέλαμε ώρες για να μπορέσω να σας αναπτύξω. Αναφέρω αυτές τις οποίες εσείς αναφέρατε.
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για τα νησιά μας να υπάρχουν τέτοιες πρωτοπόρες πρωτοβουλίες που αποτελούν έμπνευση για όλους, όχι μόνο για τα πανεπιστήμια, για την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και για τις ευρύτερες τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο ένα δυναμικό οικοσύστημα για την έρευνα και την καινοτομία, που θα ωφελήσει σίγουρα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο. Αναμφισβήτητα όμως συμβάλλει σίγουρα στην εν γέννη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη του Αιγαίου. Ούσα παράλληλα και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όσο και στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Πείτε μας, σας παρακαλώ, για αυτά τα ωφέλη που θα σηματοδοτήσουν μια περαιτέρω τοπική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.
Ναι, είχα την τιμή να είμαι εδώ και αρκετά χρόνια πρόεδρος και στο ΨΕΚ Νοτίου Αιγαίου. Είχα την τιμή να επιλεγώ και να εκλεγώ πρόεδρος στο ΨΕΚ Νοτίου Αιγαίου. Και πρόσφατα και εγώ με σειρά πολλών άλλων συναδέλφων, όπως και στο Νότιο Αιγαίο, εκλεγήκαμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο για να συγκροτήσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας του Βορείου Αιγαίου. Αυτό είναι λογικό, γιατί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ο κατεξοχήν φορέας έρευνας και καινοτομίας στο Αιγαίο, με την εξαίρεση της δραστηριότητας του ΕΛΚΕΘΕ στο χώρο των θαλασσίων ερευνών. Οπότε η τεχνογνωσία που το Πανεπιστήμιο, όπως προβλέπει και ο νόμος για τα ΨΕΚ φέρει και για την παραγωγή καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την προώθηση της ΡΙΣ, δηλαδή της αξιοποίησης αυτή του τριπλού που ήταν πρώτα, τετραπλού που έγινε και στην πραγματικότητα πενταπλού έλικα που έχουμε σήμερα, που είναι η σύνδεση της επιστήμης και της γνώσης και της καινοτομίας, του κράτους, της αυτοδιοίκησης, της τοπικής εμπροκειμένου, της κοινωνίας των πολιτών, της οικονομίας και των επιχειρήσεων και των εκπροσώπων τους, είναι αυτός ο σύνδεσμος που κανονικά μέσα από τις δραστηριότητες του ΨΕΚ, σε συνέργεια με την αποτίμηση, την αξιολόγηση, τη συμβουλευτική προς τις περιφέρειες, θα συνδράμει έτη περιφέρω στην περιφερειακή ανάπτυξη. Έχουμε την πολύ καλή συγκυρία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να έχει ιδρυθεί μόλις πρόσφατα ένα γραφείο καινοτομίας και να έχει μια εξαιρετική και πολύ έμπειρη στελέχωση. Και έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή συνεργασία. Αλλά πρέπει να πω ότι στην παρούσα συγκυρία δεν είναι πάρα πολύ εύκολη το αντικείμενο της συνεργασίας, γιατί ολοκληρώνεται το τρέχον χρηματοδοτικό πρωτόκολλο και άρα υπάρχουν προσπάθειες να κλείσει το πρόγραμμα και άρα δεν έχουμε μπει στη φάση της εξέτασης και υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση, την πραγματική εξειδίκευση του νέου περιφερειακού προγράμματος. Αυτό ισχύει και για το Βόρειο και για το Νότιο Αιγαίο. Δεν μπορώ όμως παρά να πω ότι προφανώς η διάθεση και η πρόθεση είναι εδώ και έχουμε και μια συνεδρίαση και την ερχόμενη εβδομάδα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω για το τι μπορούμε να κάνουμε εντωμεταξύ μέχρι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Αλλά πρέπει να πω, και αυτό είναι σημαντικό και το έχω τονίσει σε όλα τα αρμόδια φόρα τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος του ΨΕΚ Νοτίου Αιγαίου, ο νόμος ως έχει για τα ΨΕΚ τα καθιστά ένα καθαρά συμβουλευτικό όργανο που καλούνται να εκφράσουν τη θέση και άποψή τους και επιστημονική τους γνώση και πρόταση, όταν καλούνται από την ίδια την περιφέρεια και όταν τους στήθενται θέματα επί των οποίων πρέπει να διαβουλευθούν. Τα ίδια μπορούν να συνεδριάζουν και να κάνουν προτάσεις, αλλά και αυτές δεν είναι δεσμευτικές. Οπότε, αυτό είναι ένα κενό. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι ένα συμβουλευτικό σώμα δεν θα μπορούσε να έχει δεσμευτικό ρόλο στη λήψη απόφασης της περιφέρειας, αλλά θα μπορούσε να ενισχυθεί η βαρύτητα της γνώμης ή της γνώσης, θα έλεγα, για να έχει και μια πιο ουσιαστική συνεισφορά και να πιάνει τόπο, για να το έλεγα και αλλιώς. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει καλή συνεργασία και καλή διάθεση και στις δύο περιφέρειες, είμαστε εκεί και εγώ και όλα τα μέλη τα λοιπά των ΨΕΚ και των δύο και του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου να συνδράμουμε κατά το μέγιστο για την ανάπτυξη της οικονομίας και των κοινωνιών μας.
Μάλιστα. Θεωρώ ότι και με τέτοιο επιστημονικό, υψηλό επιστημονικό επίπεδο στα μέλη του ΨΕΚ, ότι παρά τον εισηγητικό του χαρακτήρα, στην πραγματικότητα θα έχει και βαρύτητα σίγουρα η κάθε εισήγησή σας και η κάθε πρότασή σας, αν μη τι άλλο. Έχοντας μαζί μας μία πολύ δυναμική γυναίκα, όπως διαπιστώνουμε, κυρία Βιτσιλάκη, που πρωταγωνιστεί στο επιστημονικό της πεδίο, δεν θα μπορούσα να ολοκληρώσω τη συζήτησή μας χωρίς να σας ρωτήσω εάν στις μέρες μας παρατηρείται έμφυλη διάσταση στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αν υφίσταται, πώς κατά τη γνώμη σας μπορεί αυτό να αμβληθεί στις επόμενες γενιές?
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, η έμφυλη διάσταση, οι έμφυλες διαφοροποιήσεις, οι έμφυλες ανισότητες κυριαρχούν παντού σε όλες τις κοινωνίες ακόμα και σήμερα. Ελάχιστες είναι οι χώρες που έχουν καταφέρει να τις εξαλείψουν. Και σίγουρα στη δικιά μας, η οποία δυστυχώς είναι πολύ πιο παραδοσιακή και έχει πολύ πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις σχετικά με τον ρόλο των φύλων και τη θέση της γυναίκας. Και αυτό φαίνεται ακόμα και στην εκπαίδευση, όπου όπως και στον πληθυσμό, στην εκπαίδευση οι γυναίκες απαρτίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών, αλλά από την άλλη πλευρά οι θέσεις ευθύνης και οι θέσεις ισχύως στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι στα χέρια των ανδρών. Για παράδειγμα, οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες δασκάλες από ότι οι άνδρες. Οι διευθυντές είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία διευθυντές, όχι διευθυντές κτλ.
Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
Έτσι. Και το ίδιο, όπως είπαμε, και στα πανεπιστήμια, γιατί και εκεί που θεωρητικά θα θεωρούσαμε ότι λόγω του εκπαιδευτικού και κοινωνικού επίπεδου δεν θα έπρεπε να υφίστανται αυτές οι διαφοροποιήσεις, αυτό δεν ισχύει. Αλλά όσον αφορά στο ψηφιακό χάσμα, στο οποίο στην πραγματικότητα αναφέρεστε, που είναι η έμφυλη διάσταση στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αυτό ξεκάθαρα υφίσταται και αυτό μας το τεκμηριώνει η έρευνα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες. Θα ήθελα να πιστεύω ότι στη νέα γενιά αυτό θα γίνει λιγότερο, αλλά δυστυχώς αυτό που βλέπουμε, αν παρατηρήσουμε ακόμα και στα νέα κορίτσια και στις νέες γυναίκες, τη χρήση της τεχνολογίας, όχι στην εκπαιδευτική διαδικασία, που και εκεί έχουν περισσότερες αναστολές από ό,τι τα αγόρια, γιατί δεν είναι τόσο εξοικειωμένες με τη χρήση εκτός από τα κινητά, και δεν τους έμαθε και το σχολείο, ούτε στην πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια, ότι δεν υπάρχει διαφορά. Τα κορίτσια δεν γίνονται αναγκαστικά φιλόλογοι και τα αγόρια μαθηματικοί και φυσικοί ή τεχνολόγοι. Δεν είναι αναγκαστικό τα αγόρια να πηγαίνουν στο πολυτεχνείο και τα κορίτσια να πηγαίνουν να σπουδάσουν στις σχολές νηπιαγωγών. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί αυτό ακόμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι γυναίκες που μπαίνουν στα πολυτεχνία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, πηγαίνουν στην αρχιτεκτονική. Δείτε την κατανομή των φύλων μέσα στα σχολεία μας. Όμως, η ίδια η τεχνολογία στα χέρια των νέων παιδιών δεν εγγυάται την μη σεξιστική χρήση τους, θα έλεγε κανείς. Και αυτό μπορούμε να το δούμε βλέποντας πως τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια προσπαθούν και βγάζουν στο μεγαλύτερο βαθμό τα στερεότυπα περί φύλου μέσα από την προβολή τους, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, παρά την πληροφορία ή οποιαδήποτε άλλη γνώση τους, κρίση τους, άποψή τους κτλ. Όλη αυτή η προβολή των νέων κοριτσιών με το κλασικό, με καθαρά σεξιστικό τρόπο θα έλεγα, με τη λογική των προτύπων σεξουαλικού αντικειμένου, που είναι εκεί για να προσελκύσει το ανδρικό φύλο, επιβεβαιώνει του λόγου του αληθές.
Σωστά, και πολύ εύστοχο.
Ότι και δυστυχώς, όπως βλέπουμε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην κοινωνία μας σήμερα, γι' αυτό το τραγικό φαινόμενο που πάντα υπήρχε στις κοινωνίες μας, που ήταν η εμπορία της λευκής σαρκός και γυναικών και παιδιών και λοιπόν κατηγοριών πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, δυστυχώς με τις τεχνολογίες οδηγεί σε αυτά τα φρικώδη παραδείγματα σεξουαλικής κακοποίησης και προβολής μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες από μόνες τους είναι εργαλεία. Δεν μπορούν να επιφέρουν την εξίσωση των δύο φύλων αν δεν αλλάξουν οι πρακτικές, οι στάσεις, οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα των κοινωνιών μας. Οι γυναίκες μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση, για να είναι καλύτερες στη δουλειά τους, για να μάθουν περισσότερα πράγματα και να διεκδικήσουν θέσεις, αλλά βλέπουμε ότι στο χώρο της τεχνολογίας αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Γίνονται πρόοδοι, Χαίρομαι, για παράδειγμα, που έχω μια κόρη η οποία είναι ακριβώς στην καρδιά αυτού του επαγγέλματος των τεχνολογιών, αλλά γνωρίζω επίσης ότι είναι πολύ λίγοι μέσα σε πολλά αγόρια στο χώρο, όπως συμβαίνει και παντού και σε όλους τους μεγάλους παγκόσμιους κολοσσούς και διεθνώς. Οπότε, το ψηφιακό χάσμα ισχύει και θα εξακολουθεί να ισχύει, παρά το ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι απελευθερωτικό εργαλείο, mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει εξισωτικά αν δεν εκλείψουν οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες που αναπαράγουν την έμφυλη ανισότητα και το ψηφιακό χάσμα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε όλα και θα ήθελα να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβάλλει πάρα πολύ στο να αμβληθεί αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στα περισσότερα επαγγέλματα στη χώρα μας και ακόμη περισσότερο στη τεχνολογία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως, όπως δείχνουν και οι έρευνες τις οποίες και αναφερθήκατε κι εσείς. Και πόσο σημαντικός θα ήταν ο επαγγελματικός προσανατολισμός να κατευθυνθεί και σε επαγγέλματα πέραν των συνηθισμένων που έχουμε στο μυαλό μας και που είπατε κι εσείς για τις γυναίκες. Και πόσο καλά βέβαια μπορούν να το κάνουν, διότι υπάρχουν πολλά πρότυπα γυναικών, οι οποίες έχουν ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο χώρο, τομέα, και βλέπουμε ότι πραγματικά τα καταφέρνουν πάρα πάρα πολύ καλά. Κυρία Βιτσιλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Ειλικρινά, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένας μοναδικός πυλώνας γνώσης, εκπαίδευσης, διαβίου μάθησης στα νησιά μας, και θα σταθώ και θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπατε κάποια στιγμή στη συζήτησή μας, ότι θωρακίζει τα νησιά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και με πολλές έτσι διαστάσεις, για τις οποίες θέλουμε πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε. Αλλά η σπουδαιότητά του είναι πολύπλευρη.
Είμαστε εδώ και φυλάμε και πνευματικές θερμοπύλες και τα σύνορα της Ευρώπης και σε πνευματικό επίπεδο, αλλά όχι μόνον.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό, επιβεβαιώνεται πολλαπλώς, και το καταδεικνύουμε κάθε μέρα, γιατί όπως είπα, οι ρίζες μας, οι ρίζες του Πανεπιστημίου είναι στις τοπικές του κοινωνίες, και έτσι κι αλλιώς τα νησιά μας είναι απόρθητα, ενός ο άνθρωποι και μαζί με όλους επιστήμονες και επιστημόνισσες κατοικούν και δουλεύουν και παράγουν νέα γνώση και όλους τους τομείς της οικονομίας στα νησιά μας. Είναι και χαρά μας και τιμή μας, και είμαστε εδώ και κάνουμε αυτό που πρέπει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο μοναδικό έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ θερμά και εσάς και την Crowd Policy για τη χαρά και τη τιμή να τα πούμε σήμερα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.